Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE.
Tere, head kuulajad! Tänases õppetundi saates on vaatlusal värskelt valminud interaktiivne koolituste tellimise veebijuhend ja juttu tuleb sellest, kuidas toimub organisatsioonis koolituste tellimise protsess ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et lõpptulemus oleks kvaliteetne ja tulemuslik koolitus. Saates on külas EKA arendusjuht Kaia Kumpas-Lenk, juhendi autor Katri Samaritel ja praktikuna annab oma panuse Operaili koolitusjuht Poliina Miina, kes esindab siis saates tellija poolt. Saate võtab kokku EPALE saadik Katre Savi. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Ja esmalt nagu tavaks ma paluksin tänastel külalistel ennast mõne sõnaga tutvustada. Kaia, palun!
Ja tere! Mina olen Kaia Kumpas-Lenk ja töötan siis EKAs arendusjuhina.
EKA. Personali valdkonnast kaugemal seisev kuulaja mõtleb nüüd, mis peitub lühendi EKA taga. On see siis Eesti Kaunite Kunstide Akadeemia, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon või hoopis midagi kolmandat?
Jah, see on midagi kolmandat, et EKA, kahekaaga EKA siis tähendab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ja see agentuur siis tegelebki kvaliteedi hindamistega kõrgkoolides, kutsekoolides, kuid nüüd on meie tegevus ka laienenud, ehk siis oleme seadnud oma pilgud ka üldharidusse ja täienduskoolitusse. Ja selles mõttes olemegi Eestis selline ainulaadne kompetentsikeskus, kes siis neid kvaliteedi hindamisi läbi viib.
Aitäh sulle! Teine külaline on Katri Samaritel, palun tutvustage ennast!
Tere! Mina olen Katri Samaritel ja koolituste korraldamise valdkonnaga olen ma kokku puutunud päris pikka aja jooksul. Et varasematel aegadel olen olnud aastaid personalijuht ja kuigi nüüdseks tegutsen ammu juba juristina, siis on see teadmine ja kogemus ikkagi alles jäänud. 2014. aasta lõpus läksin tööle hariduse infotehnoloogia sihtasutusse, mis muude tegevuste hulgas tegeles siis palju ka haridustöötajatele erinevate digipädevuskoolituste korraldamisega. Ja kui 2020. aastal loodi haridus- ja noorteamet, suundusin edasi sinna. Praeguseks olen nüüd siis maandunud juba Haridus- ja Teadusministeeriumisse tehnoloogia juhtimise osakonda tugiteenuste juhiks. Et on olnud sellised keerdkäigud. Aga selle kõige kõrvalt oman ma ka pikaajalist hangete läbiviimise kogemust, nii et kõik need erinevad kogemused ja tegevused annavad siis koolituste tellimisega seonduvast üsna hea laiapõhjalise teadmise.
Aitäh, Katri ja Poliina!
Tere päevast, austatud kuulajad! Minu nime on Poliina Miina ja mina esindan ettevõtte Operail, kus ma olen peaaegu 3 aasta jooksul olnud koolitusjuhi ametis ja olen siis personali- ja turundusosakonna tiimis. Tutvustan lühidalt ka meie ettevõtted, et eks siis millega Operail tegeleb. Et Operaili peamisteks ärisuundadeks on raudteeveosed, veeremi hooldus ja remont, vedurite moderniseerimine ning vagunite rend. Nii et kõik, mis on seotud raudteega, on meie spetsiifika. Lisaks koolitusjuhi ametile mina esindan ka protsesside kaardistajate meeskonda ja olen oma kolleegidele toeks, kui on vaja korraldada mingid ägedeid üritusi, meeskonnaüritusi, ma aitan neid korraldada ja kommunikeerida.
Nii, aga koolitustest, kes on need, keda Operailil on vaja koolitada ja mis teemadel see peamine koolitusvajadus teil on?
No võiks öelda, et Operailis on vaja kõiki koolitada, loomulikult kõik ettevõtte töötajad on väärt seda, et saada koolitusi. Aga kui me koostasime eelmisel aastal koolitusplaani Operaili eesmärkidest järgmise aasta peale, siis prioriteediks tulid välja sellised koolitused, mida võiks koondada kokku nagu juhtimine, juhtimise kultuurimuudatus, siis kindlasti digitaliseerimine, kes see monstrum on, mis see digitaliseerimine on. Ehk siis selles vallas peame koolitama inimesi ja nende silmaringi avardama. Kindlasti oleme mõelnud ka selle peale, et COVID-i ajal me ei saanud nii palju kokku oma vahel. Ehk siis tuli selline prioriteet ka välja, et me teeme siseekskursioone ja üldse kogemuste jagamisi oma töötajate vahel, sest meie ettevõtte on igal pool, kus on raudtee Eestis. Ehk siis mõned inimest ei ole tõesti pikka aega teine teist näinud, et me tahame ka selliseid asju korraldada, kus inimest käivad teine teise juures külas ja vahetavad kogemusi. Et ma arvan, et need on 3 põhilist prioriteeti, millega me selle aastal töötame.
Aitäh sulle ja asume siis tänase saate juurde, mille teemaks on koolitusvajadus ja selle kaardistamine. Kui juht, personali või koolitusjuht märkab ettevõttes või selle mingis osas, kas siis meeskonnas või tööprotsessides või kusagil mujal puudujääke, tuleb tal esmalt teha kindlaks, mida, ehk siis missuguses vormis koolitustel täpselt vaja on ja kellele see peaks suunatud olema. Ja varem juhtus sageli, et sellises olukorras hakati uisapäise sahmima, tulemus ei pruukinud olla päris see, mida loodati, aga nüüd on valmis saanud põhjalik ja interaktiivne juhend, mida samm-sammult järgides peaks siis õnnestuma varasemaid vajakajäämisi vältida. Ja kõigepealt ma küsiksin nii, et miks niisugust juhendit tarvis oli või kuidas hakkas idanema mõte niisugune juhend kokku panna?
Mina võin siit omalt poolt vastata, et võib-olla tekibki küsimus, et miks selle kõigega on seotud üks kvaliteediagentuur. Aga kuna ma alguses ütlesin, et kvaliteediagentuuris üks uus suund on täienduskoolitus, siis tegelikult juba alates 2018. aastast me siis Haridus-Teadusministeeriumi sellisel ettepanekul oleme Eestis välja töötanud siis täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi, mis koosneb väga erinevatest aspektidest. Et ühelt poolt on seal kvaliteedi hindamine, aga teiselt poolt on ka erinevad tugiteenused nii täienduskoolituse asutustele, kui ka oleme oma silmad seadnud sinna poole, et mis siis selle tellija poole pealt saab siis ära teha, et tervikuna siis sellist kvaliteediteadlikkust tõsta. Ja kui me seda projekti tegevusi alguses käivitasime, siis meie selliseks lähteülesandeks oligi see, et ühelt poolt on oli koolituste kvaliteet hästi kõikuv ja teiselt poolt tegelikult oli ka selline tellijate poolne soov, et oleks vaja sellise juhendi järgi, kuna kvaliteedist hästi palju räägiti, seadus on olemas, aga kõik see oli üsna keeruline, et kuidas siis inimkeeli kõigest sellest nagu selgemini aru saada. Ja selleks, et siis üldse asuda sellist kvaliteedi hindamise süsteemi välja töötama, me viisime läbi uuringu, kus me siis küsitlesime nii täienduskoolitusasutusi, koolitajaid, koolituste korraldajaid ja mis me saimegi sealt teada tegelikult, et koolitajad näevad, et koolituste tellijad ei ole alati kvaliteedi osast nõudlikud, mis tõttu tellitakse uisa päisa, ei räägita asju läbi ja siis kui koolitaja läheb koolitust läbi viima, siis selgub, et oho, tegelikult on ootus oppus midagi muud saada kui seda, mis algselt võib-olla mõttetasandil on läbi räägitud või milles see just kui nagu tähelepanu pöörati. Et see ongi see, oli üks selline ajend, miks me siis hakkasime sellist juhendit välja töötama. Ja me panime selle juhendi välja töötamiseks siis kokku valdkonna praktikutest kokku sellise ekspertrühma, kus oli 6 liiget. Katri on täna üks siin liikmetena kohal, kui tegelikult oli meil veel nii pakkuja kui tellija esindajad, et siis koostadagi selline väga praktiline ja toetav juhend.
Ja kellele see juhend võiks siis vajalik abimees olla?
See juhend võiks olla abiline koolituste tellijatele, personalitöötajatele või sekretärile, kes iganes koolitusi tellivad, kuid tegelikult võiks see olla ka abiks õppijatele endile, et nad saaksid ka vaadata, et mis võiks olla oluline jälgida enne, kui nad mõnel koolitusele lähevad.
Et ühesõnaga iga üks, kellel on kokkupuuteid siis kas koolituse tellimise või planeerimise või, või selle koolitusvajaduse nägemise või oma töötajate arendamisega, peaks siit abi saama. Mm-hmm. Nii, aga Katri, sina kui juhendi autor, mis olid sinu pidepunktid selle juhendi koostamisel ja mida sa siis ühena autoritest silmas pidasid ja järgisid?
Kuna juhendi eesmärgiks on aidata asutustel saada asjalikke sisukaid ja kvaliteetseid koolitusi, mis vastaksid nende vajadustele, siis me tahtsime panna kirja need põhilised aspektid, mis tuleks siis koolituse tellimise protsessis läbi mõelda. Alustades sellest, et mõelge läbi, mis on see teie konkreetne koolitusvajadus, mida soovitakse koolituse läbi lahendada, mis peaks peale koolitust muutuma, millised tegevused võiksid aidata selle tulemuseni jõuda ja millistele komponentidele peaks koolitustellimuse lähteülesannet koostades siis mõtlema. Ja lõpetades ka sellega, et milliseid kriteeriume kasutades võiks siis koolituspakkumisi lõpuks hinnata. Ja hästi palju pidasime silmas ka seda, et kuna avaliku sektori asutustel on ju hankekohustus, kus nad on seotud neile esitatud pakkumuste sisuga, siis seal on veel eriti oluline, et sõnastada see koolitustellimus niimoodi, et pakkujad saaksid tellija lähte ülesandest nagu üheselt aru, et saadud pakkumused oleksid võrreldavad ja objektiivselt hinnatavad ja tellija saaks siis lõppkokkuvõttes sellise tulemuse, mida tal ka tegelikult vaja on ja mis aitab elus edasi minna. Kuna need koolituse korraldamise ja tellimise põhimõtted on oma olemuselt universaalsed, siis on see juhend väga edukalt kasutatav ka erasektori asutustes ja et ei tasu ära ehmatada, kui seal on juttu hankijast, vastavustingimustest ja kvalifitseerimistingimustest.
Nii, aga mis on siis see kasu või see praktiline väärtus, mida see koolituse otsija juhendit kasutades saab?
Ma usun, et see juhend annab täienduskoolituste tellijatele need sammud või punktid, mida mööda koolitust ette valmistades step by step edasi minna, mis muidu võivad ehk esialgu ununeda ja vajadus nende järele võib selguda alles hilisema protsessi käigus, kui on võib-olla juba natuke liiga hilja. Et kogemuste käigus muidugi tulevad need teadmised nii kui nii, kui koolituste korraldamisega igapäevaselt kokku puututakse, aga eriti just alguses on hea, kui on abimees, millest siis lähtuda ja mida silmas pidada, et tulemus oleks kõikide osapoolte jaoks kasulik ja nauditav.
Ja seda kindlasti, aga küsin ka, et kui sa seda juhendit, kui te kokku panite, et mis oli selle juures keerukas ja samas vastupidi, mis tõi rõõmu ja rahulolu?
Kõige keerukam oligi vast selle juhendi koostamisel arvestada just avalikule sektorile kehtivate nõuete arvestamisega. Et see oleks rakendatav ka nendele, sest seal on nii palju erinevaid nüansse, millest sõltuvad erinevad menetlusliigid näiteks. Et näiteks eeldatav maksumus, millest oleneb, kas võetakse lihtsalt võrdlevad pakkumised või tuleb korraldada vastav hankemenetlus. Kas koolitus tellitakse oma töötajatele või organisatsiooni tegevuse sihtgrupile ja nii edasi. Et kuna neid nüansse on nii palju, siis me lõpuks ei hakanudki neid erinevaid olukordi seal väga detailselt lahti rääkima, et panime kirja ainult selle olulise, mis on siis rakendatav iga koolituse tellimuse puhul. Sõltumata siis koolituse maksumusest, olgu tegemist kas väikese lihtsa võrdlevate pakkumiste võtmisega või pikaajalise interdissiplinaarse koolitusprogrammiga. Rõõmu ja rahulolu tõi juhendi koostamisel osalenud erinevate praktikute hea koostöö. Me kõik õppisime ise ka teine teiselt selle käigus ja saime osa teiste organisatsioonide kogemustest. Seega on juhend sündinud paljusid erinevaid kogemusi koondades ja selle üle on hästi hea meel.
Nii, juba oled ajanud kuulajad ja minu ka põnevusse. Räägi siis lähemalt, mida see juhend sisaldab?
Me ehitasime juhendi üles selliselt, et see kataks kõik koolituse tellimise etapid. Et alustasime sellest, et tuleks teha koolitusvajaduse analüüs, määratleda sihtrühm, sõnastada oodatavad tulemused ja millised tegevused aitaksid siis selle tulemuseni jõuda. Näiteks, kas osalejatele võiks anda iseseisva töö või kas peale koolituse läbimist oleks vaja ka järeltegevusi. Kas soovitakse tellida ainult koolitamist või koolitust koos selle korraldamisega, mis sisaldaks siis ka ruumi renti, vajalikku tehnikat, toitlustust. Siis millele peaks mõtlema ja kuidas võiks sõnastada nõudeid koolitusele, nagu näiteks koolitajate pädevus, koolituse ülesehitus ja metoodika, mis sõltuvad ju sellest, missugust koolitust parasti hangitakse. Et kas koolituse läbiviimisel kasutatakse ka õppematerjale, kas on mingeid nõudeid õppekeskkonnale. Et oleme juhendis kirjeldanud ja andnud näiteid ka pakkumuste hindamiskriteeriumite kohta ja toonud näiteid mõningate koolitushangete kohta, mille dokumendid on riigihangete registris kõikidele avalikult kättesaadavad. See riigihangete register on tegelikult üks koht, kus on sageli hästi hea inspiratsiooni ja näiteid kogumas käia. Et vaadata just, et kuidas keegi teine seda enne teinud on. Ei pea ju alati ise otsast peale kõike leiutama hakkama. Juhendi lõpus oleme lisaks toonud ka viiteid muudele juhenditele ja abimaterjalidele, näiteks juhendid täienduskoolituste õppekava koostamiseks, kvaliteetse e-kursuse loomiseks, digitaalse õppematerjali loomise soovitused ja nii edasi. Ja lisaks siis sellele interaktiivsele vormile on juhend meil kättesaadaval ka vanas heas PDF-formaadis. Minul juristina näiteks on sellele hästi hea meel, et mina ise eelistan pigem konkreetse dokumendi läbitöötamist, et kellele seda pidi on lihtsam, on see võimalik ja kes armastab interaktiivset juhendit, saab ka seda kasutada.
Nii, ka hea soovib lisada.
Jaa, ma siinpool täiendaksin veel, et see veebipõhine juhend, et see on pidevalt täienev, et seda ei pea nagu mõtma kui lõplikum, et kui teada on, et varsti on riigihangete seadused muutumas, et siis me saame ka juba sinna panna neid uusi nippe ja asju juurde, et kindlasti võtta seda juhendit kui midagi, mis on pidevalt täienev, just see veebiversioon.
Ja seda on väga hea teada. Aga teeme siis puust ja punaseks, et kuidas toimus koolituse tellimine siis, kui juhendit veel ei olnud ja kuidas see nüüd võiks toimida?
No nagu me saate alguses rääkisime, siis mõnikord see juhtus uisapäise. See võib olla juhtus sellepärast, et on vaja ära täita mingid akadeemiliste tundide normid, mingid vajadused. Me teame, et meile eraldatakse rahad koolitusteks ja me peame need loomulikult järgmise aasta jooksul kuskile suunata. Et ma arvan, et selle juhendi üks suureks kasuks on mitte ainult see, et tõesti seal on sammu haavalt, mina protsessi inimesena ütlen, et protsessi sammude haaval on välja toodud just need vajalikud sammud, mida on vaja koolitustellimuse jooksul teha ja millega tuleb kindlasti arvestada, aga mina tooksin kasu sellest juhendist ka nendele, kellel on värskelt näiteks tulnud mingisugune juhtiv rolli või juhtiv amet, et kui näiteks mul on nüüd vaja vastutada väikse meeskonna arengu eest, minu töötajate arengu eest, siis võibolla eile ma veel ei teadnud, kuidas see toimida peaks ja mul ei ole võibolla koolitusjuhti, kes võtab enda peale nende küsimuste lahendamist. Aga sellest juhendist on kindlasti abi ka koolitajatel endil. Ma soovitan kõigil koolitajatel ka see juhend läbi käia, sest tegelikult see näitab ka seda punkti, et mida tellija on võibolla vahepeal oma soovidest muutnud näiteks, et koolitajatel kindlasti soovitan seda juhendit läbi vaadata, vaadake oma standard pakett lahendused, et nad ei müü niimoodi enam, meil on vaja paindlikust ja meil on vaja teada, mida tellija tegelikult tahab, et ma võin opereili näidena tuua, et meil on fookuses sisekoolitused. Ehk siis rätsepa lahendus on see, mida me teeme iga koolitajaga. Me ei tee massiliselt võibolla koolitusi, aga me teeme selliseid koolitusi, mis ei ole enam standardpakett. Ehk siis koolitajatel on kindlasti vaja oma standardid üle vaadata ja vaatame siis paindlikkuse poole. COVID-i aeg, mõned kriisiajad, muutmised igal pool poliitikas ja uudistest. Me teame, et see nõuab paindlikkust ja see juhend on kindlasti abiks ka koolitajatele. Nii et uisapäisa tellimisest lähme sihitud ja konkreetse sammu haaval tellimise juurde.
Aga Poliina, räägi, miks üldse on koolituse kvaliteet nii tähtis või miks see koolituste teema üldse nii aktuaalne on?
No ma kordan võibolla ennast natukene, aga mina ütlen, et koolitused lisaks uuele infole, kaasaegsele infole, uutele teadmistele, koolitus on ka kui verstapost või mõni pidepunkt, millele töötaja võiks toetuda. Ärevatel aegadel, muutuste aegadel me näeme seda, et väga paljud juhid loobuvad koolitustest ja mina näen selles just vastupidi valet käiku, et koolitused on see, mis annab kindluse tunned, et ma olen kaasaegne oma teadmistes, ma tean, mis on üldse toimumas, eks ole, silmaringi avardamine, see annab mulle kui töötajale kindlust, et ma olen vajalik. Ma olen siin kohal oma teadmistega väärtuslik ja mina toon väärtust ka oma ettevõttele. Nii et minu üleskutse juhtidele ka, et eriti muutuste aegadel vaadake oma koolitustele hoopis teise pilguga, et võibolla ei olegi vaja nendest loobuda, vaid vastupidi hoiame neid nagu konkreetselt laua peal neid koolitusi. Teeme, lähme edasi, värskendame oma teadmisi, muudame neid oskusteks ja nii edasi.
Aitäh selgitamast ja nüüd ei ole ilmselt enam kellelgi kahtlust, et üks kehvasti planeeritud või üles ehitatud koolitus on tegelikult lihtsalt ressursi raiskamine ja teiselt poolt ka töötaja kurnamine, kes peab mööda neid koolitusi siis käima ja koolitama end võibolla teemadel, millest tal midagi kasu ei ole või jääma ilma siis millestki, kus suunas ta võiks ennast arendada. Ja see on tegelikult ju viimane asi, mida üks tööandja teha saaks või teha tahaks. Ja jätkamiseks ma küsiksingi kohe, missugune on siis üks hea koolitus? Poliina, palun.
Aitäh! Hea meelega vastan, mis on hea koolitus. Et kindlasti üks hea koolitus, see on juba selline kulunud tõde võib-olla, aga üks hea koolitus loob seoseid eelneva kogemusega. Aga mina vaatan ka ettepoole. Ehk siis minu jaoks hea koolitus on see, mis teeb minu kui õppija järgnevad sammud ja eesmärgid, mis olid natukene hägused, natukene udused, aga hea koolitus teeb need puhtamaks, et ma näen, kuhu ma edaspidi tahaksin liikuda või vastupidi, võib-olla ma ei tahagi sinna liikuda. Et ta loob seda selgust ja minu jaoks on hea koolitus see. Ja kindlasti üks hea koolitus on see koolitus, mis loob uued koolitusvajadused. Ehk siis peale head koolitus hakkab pihta kõige põnevam asi, et ma sain mingit uut teavet, ma muudan seda igapäevaseks oskuseks, minu oskused on kaasaegsed, tõhusamad ja see loob mul vajadust, et okei, aga ma pean midagi uut ka juurde õppima, ma saan aru oma selgusest, ehk siis üks koolitus viib teise koolituseni ja niimoodi sammu haavalt minu eesmärgid saavad selgemaks ja ma liigun mööda rada, mis on mulle nagu noh, selge, ma tean, kuhu ma tahan liikuda. Eks siis hea koolitus viib mind selles teekonnas edasi.
Nii, Kaia, mis on sinu seisukoht?
Jaa, ma olen hästi nõus Poliinaga, aga et ma võib-olla täiendaksin seda ja ütleksin, et hea koolitus on kindlasti praktiline ja läbimõeldud ning õppijate vajadus ja arvestav, et selle tulemusel ikkagi sünniks selline lisandväärtust, sest koolitust, kus midagi uut või sellist uut teadmist või uut oskust ei tule, siis tegelikult minu mõelest need ei olegi õnnestunud koolitused, et see just see lisandväärtuse sisse toomine on hästi oluline ja vajalik, aga ennem ongi vaja siis aru saada, et mis on see ootus või vajadus, et seda lisandväärtust luua.
Ja ka siit kohe järgmine küsimus, mis sugune on hea koolitaja?
Sellega on võib-olla natukene raskem. Hea koolitaja on, noh, kellele punane, kellele roose, eks ole. Et ühele sobib, teisele ei sobi. Aga hea koolitaja minu jaoks on see, kes loob koolituse jooksul selle silla. Kindlasti, et mina kui koolitaja õppin teie käest ka need, kes tulevad koolitusele. Ehk siis see on infovahetus ja see on vastastikune õppimine. Hea koolitaja on hea kuulaja. Hea koolitaja on kindlasti ekspert oma valdkonnas. Hea koolitaja on lihtsalt hea inimene, aga jällegi kõikidele 100% hea inimene sa ei saa olla. Ehk siis hea koolitaja on võib-olla see, kes oskab selle protsessi hallata niimoodi, et ta on avatud, ta ei lähe uitama oma eesmärkidega, ta on siin praegu hinnangute vaba, aga samas ta annab selle infovahetuse kaudu seda lisandväärtust, millest Kaia ka rääkis. Ehk siis hea koolitaja on ühelt poolt ekspert oma valdkonnas, samas ta on ka inimlikult väga hea inimene. Ehk siis minu jaoks on see hea koolitaja, kes oskab need kaks poolust oma vahel koolituse jooksul siduda.
Mul hästi meeldis see partnerluse mõte, mis sa siin välja tõid. Et koolitaja tõesti peaks olema partner õppijatele, sest ajad on ju muutunud, et tegelikult tänapäeval ikkagi see koos õppimine on hästi vajalik ja oluline, sest ma arvan, et need ajad on küll möödas, et koolitaja ainult üksi teab ja teised ei tea midagi, et see ongi see üheskoos loomine ja üheskoos nende ootuste ja vajaduste poole liikumine, sest tega siis ainult koolitaja ei pea panustama, vaid ka õppija ise on see, kes peab selles protsessis olema aktiivne ja panustama sellesse, et ta saavutaks need ootused ja eesmärgid, mida ta on seadnud. Ja võib-olla ma lisaksin siin, et tõepoolest, et koolitajal see erialateadmine ja siis need praktilised oskused, pedagoogilised oskused siis seda koolitust läbi viia, aga ka siis teiselt poolt, et koolitajad ise oleksid ka sellised uudishimulikud ja ise areneksid edasi samamoodi, olles läbi, see läbi siis ka eeskujud nende õppijatele.
Ja. Väga, väga head ja ilusad mõtted, aga kui nüüd tööandja on näinud kusagil seda koolitusvajadust, siis millest seda koolituse valikut tuleks alustada?
Koolituse valikut peaks alustama sellest, mis on see vajadus. Ehk siis see, mis on koolitusvajadus, et jällegi kas me tellime koolitus sellepärast, et meil on vaja akadeemiliste tundide arv tehtud saama või eelarves on liiga palju ridu, mida on vaja ära kulutada või siis me teeme neid koolitusi, mida tegelikult on sinu inimestel vaja ja mina kui koolitusjuht või noh, meil ettevõttes on koolitusjuht, on kindlasti neid meeskondi, kus ei ole koolitusjuht, ehk siis juht ise peab oma töötajate arengu eest vastutama, ehk siis millest tuleb alustada? Tuleb alustada sellest, et sul juhina on kindel strateegia, kuhu te lähete, mis on need prioriteetsed muudatused, mis teid ees ootavad. Ja teiselt küljelt juht peaks usaldama oma töötajaid. Nad mõnikord teevad palju paremini, mis neil tegelikult vaja on, kui sina kui juht, ehk siis sul see sinu strateegiline või eesmärgi pärane liikumine, no sest sa oled ju juht, eks ole, sul on mingid konkreetsed sammud. Teiselt poolt on sinu töötajad, kes on sinu kuldvara ja nemad mõnikord teavad palju paremini, mida praktikas siin kohal neil praegu on vaja. Ehk siis juhi ülesanne on need strateegilised versus praktilised koha peal teadmised kokku panna ja sellest koolitusvajadus sünnibki.
Ehk siis oskuste ja vajaduste kaardistus, eks? Et mida õppijad, ehk siis need inimesed, kes seal asutus on, mida nemad vajavad ja teistpidi ka see visuaalivaad.
Ehk siis see, siin on vaja kindlasti need kaks asja oma vahel siduda. Et koolituse valikul ma tahan mainida ka seda, mis on meil Opereilis on väga tähtis, ka teistes ettevõttes kindlasti on see ka olemas. Meil on päris suur hulk selliseid spetsiifilisi erialasi, hästi selliseid stagmaatilisi koolitusi, mis sul vaja kindlasti ära teha, et sul amet oleks, noh, ma ei tea, sertifitseeritud, sa saad mõnda tunnistust, täiend koolitused. Ja vanale olijale, kes on juba väga kogenud töötaja staažiga 30 plus aastat, ta lihtsalt noh, võib naerda üle nende nagu koolituste üle, et nagu päriselt te uuesti saadate mind sinna, aga ka nende selliste väga standard ja erialaste koolituste puhul ma näen koolitajate valmidust olla paindlik. Ma olen sellest paindlikusest varem ka maininud, et noh, võtame näiteks esmaabi koolitust. Praegu on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas seda esmaabi võiks teha. Ühele sobib e-õppe versioon, kus ma saan iseseisvalt nokitseda, eks ole. Teisele sobib näiteks klassikoolitus, vanamoodne selline, noh, heas mõttes vanamoodne. Kolmandale võib-olla sobib hoopis midagi muud, et ma tahan Zoomi koolitust või siis lahendame teistmoodi, üldse kutsume koolitaja meie juurde, las ta tuleb meie ettevõttesse ja me lahendame tööalaseid küsimusi koos. Ehk siis ka selliseid väga standardseid koolitusi tänapäeval võib teha erinevat moodi ja valida just see sobilik meetod, mis minu töötajale või õppijale sobib kõige paremini.
Aga kui see töötaja nüüd oma peas mõtleb, et võt, et ma võibolla ei ole päris kompetentne selles Wordi asjanduses või ma tahaks tegelikult rohkem teada just nendest erinevatest interaktiivsetest koosoleku programmidest, et kuidas see teadmine või see arusaamine juhile jõuab, mida tema töötajal vaja on?
Suhelda tuleb. Käi rohkem kohvi nurgast temaga rääkimas, vaatan, mida ta teeb. Mina olen jällegi protsessi inimene, eks ole, et kui ma kaardistan protsessi, siis ma lähen selle valmiskaardiga, lähen koha peale ja ma vaatan, kas see, mida me kaardistasime, vastab tõele. Sama ka teistes ettevõtetes on mingi instruktsioon, kas see vastab tõele, mine ise kohale ja vaata, sa saad selle vajaduse 5 sekundiga kätte.
Kas siin võib avi olla ka näiteks arenguvestlustest?
Kellele need sobivad? Sest arenguvestlused on mõnele inimesele, kes on pigem võib-olla introvertne, on jällegi ebameeldiv kohustus. Et arenguvestlus kui selline ühele sobib teisele mitte, ühele sobib konkreetne tagasi side siin kohe ja praegu, mitte poole aasta pärast, kui mul on arenguvestlus. Nii et kohvinurg on väga hea koht, kus vajadusi selgitada. Enda kogemusest räägin.
Nii, kui see kohvinurga vestlused on peetud ja see etapp on siis läbi mõeldud, mida see koolitustellimus siis sisaldama peaks? Ehk siis kuidas koolitust targalt tellida ja mida peale hinna peaks veel silmas pidama?
No siin peaks pidama silmas neid nõudeid, mis näiteks võikvad, ütleme siis, avaliku sektori puhul, kes peab hanget tegema, et seal võivad need olla ka siis vastavustingimusteks. Üks hästi oluline on koolitajate pädevus ja nende töökogemus. Et koolitaja oleks oma ala asjatundja, et ta mõistaks koolitatavat valdkonda sügavuti, et tal oleks erialane haridus, täiskasvanute koolitaja kutse või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon ja kas ta tegeleb siis regulaarselt enese täiendamisega. Et ta lähtuks õppijast ja tema vajadustest, kasutaks õigeid metoodikaid ja vahendeid ja muudaks koolituse huvitavaks. Ja et ta käsitleks koolitust kui tervikut, et siin on muidugi ka hästi oluline, et kõiki neid nõudeid oleks võimalik siis koolitajal tõendada ja tellijal kontrollida. Koolituse sisu ja metoodika on üheks oluliseks kriteeriumiks. See sõltub siis sellest, millist koolitust parasjagu hangitakse. Et kui on vaja läbida konkreetne õppekava, siis tuleb täpselt seda ka tellida. Ja näiteks koolitustellimuses võib siis paluda pakkujal kirjeldada, millisel viisil õppetöö toimub, et kas on kontaktõppe või veebiõppe või iseseisev töö või praktika või midagi muud. Ja missuguseid metoodikaid kasutatakse, et kas näiteks miniloeng või rühmatöö või paaristöö või juhtumianalüüs või mis parajasti siis kõige kasulikum võiks olla sellel juhul. Siis õppematerjalid kindlasti, et mis kujul neid soovitakse, kui õppematerjalid on olulised ja kas need siis peaksid olema digitaalsed või paperkandjal, kas õppematerjalid jäävad peale koolitust osalejatele, kas näiteks koolitus või veebiseminar salvestatakse, kas oleks vaja teha siis kindlal ajaperioodil ka kättesaadavaks pärast, kõik sellised nüansid. Õppekeskkond. Mainisin siin põgusalt. Ehk siis kas koolituse läbiviimisel on ka oluline, missugune on see keskkond, kus seda õpet läbi viiakse. Et kas see peaks olema ruumis, veebis, õues, kas on olulised mingisugused konkreetsed seadmed või nõuded sellele keskkonnale. Ja mõelda kindlasti läbi ka see, et kas valitud keskkond võiks siis toetada koolituse eesmärkide saavutamist. Ja kogu seda õppeprotsessi üleüldiselt. Ja ilmselt tuleks mõelda siis ka selle peale, et kas koolituse lõpus antakse õppijatele tunnistus või tõend või ei ole seda vaja. Ja igaks juhuks tasuks läbi mõelda ka võimalikud eri olukorrad ja nende lahendused. Et näiteks hiljutise koronaperioodi näitel võib tekkida ootamatult vajadus asendada planeeritud kontaktõppepäevad veebiõppega. Et seda on meil siin oma praktikas viimase 2 aasta jooksul ikka juhtunud ja hästi hea on, kui need sellised olukorrad on ennem nagu läbimõeldud, et mis siis võib juhtuda ja kuidas siis käituda.
See on juhile ikka suur väljakutse leida, siis kõigile sobiv koolitaja ja koolitusviis ja meetod ja keskkond ja teema ja vajane juht peab siis kõigest selles orienteeruma, aga loodetavasti sellest juhendist on talle hirmus palju abi sellel samsamulisel liikumisel, aga ma mainisin ka enne hinda, et mis värk selle hinnaga üldse on, need on nii erinevad, et võtan selle kõige odavama, eks ole, et need on ju sisuliselt sama raha eest, siis miks ma peaks kallima kasuks otsustama?
No kuna koolituse korraldamine on alati seotud rahalise kuluga, siis tuleb tellijal ja eriti avaliku sektori tellijal tõepoolest alati hinnata ka pakkumuse maksumust. Et maksumuse mitte hindamine on siis erandiks, kui koolitusteenuse maksumus määratakse selle hanke või tellimuse alusdokumentides ja võrreldakse siis pakkumusi muude kriteeriumite alusel peale hinna. Ja hindamiskriteeriumite kehtestamisel. Sest seda kasutab nii erasektor kui avalik sektor, et ikka peab pakkumisi hindama, et siis tasuks pöörata tähelepanu just sellele, mida soovitakse saavutada. Et nagu öeldakse, et saad seda, mida mõõdad. Ja koolituse sisu ja kvaliteet peaks olema siis alati olulisem hinnast võimaluse korral. Kvaliteedi osas võiks siis hinnata selliseid aspekte nagu näiteks koolitaja haridus ja tema varasem töökogemus. Siis kas pakkujal on pakkumuses väljendatud selge koolituse kontseptsioon, kas see on arusaadav, kõik sobilik. Kas pakkuja on arusaadavalt selgitanud, kuidas vajalikud õpiväljundid saavutatakse? Ja kas ta on kirjeldanud ka, kuidas seda õpiväljundite saavutatust siis mõõdetakse ja hinnatakse? Kas programmi ajaline ülesehitus on selge ja loogiline? Kas teoreetilise ja praktilise õppe osakaalud on koolituspakkumuses siis selgelt välja toodud? Ja me tegelikult oleme juhendis annud ka konkreetseid näiteid nende kriteeriumite hindamiseks ja lisaks ka siis pakkumuse detailse maksumuse vormi, mida koolituse tellijad soovikorral kasutada saavad, et oleks natuke lihtsam ja päikselisem see elu.
Nii, aga läheme Operaili juurde. Me teame, et Operailis on toimunud ligi aasta kestnud koolituste sari lausa digipädevuste teemal. Räägi, Poliina, kuidas see teoks sai, millest sa alustasid, mille põhjal sa koolituse valisid, kuidas tellisid? Ühesõnaga, kuidas käib koolitamine Operailis, millest te alustate ja kuidas edasi liigute?
Suur tänu, et ma võin sellest rääkida, see on tõesti minu väike beebike viimase aasta jooksul ja kus juures praegu, kui me salvestame seda saadet, toimub meie viimase gruppi viimane õppepäev. Nii et meil oli kokku peaaegu 200 inimest, kes läbisid digipädevuste baaskoolitust. Nii et antud hetkel minu kolleegid õppivad. Aga millest see kõik alguse sai, et see müstiline digitaliseerimine, mis see siis on? Ka meie ettevõtte liigub digitaliseerimise suunas ja digitaliseerimine meie kontekstis on see, et me juurutame uut infosüsteemi. Oma aja ära elanud eraldi seisvad tarkvarad ja mingid eraldi seisvad programmikesed asendatakse ühe uue infosüsteemiga. Ja sihtgrupp, kes esimestena peaksid seda infosüsteemi hakata kasutama, on meie ettevõtte vedurijuhid, vedurijuhi abid ja planeerimisosakonna töötajad, noh, näiteks logistikud. Aga kas me alustame sellest, et kohe meie töötajad lähevad kasutajakoolitusele, kus neile antakse täiesti uus tarkvara, antakse kätte tahvelarvuti, luuakse mingisugune salapärane konto, mida ta üldse ei tea, kus see võetakse, ja lihtsalt õppime nuppude vajutamist või lähme natukene pikemad, kaugemad, aga ka minu mõelest õigemad teed. Ehk siis kuidas mina lähesin selle koolituse läbiviimisse? Et me alustasime sellest, et me võtsime juhte erinevatest osakondadest ja ma küsitlesin neid, et kui sa mõtled selle sihtgruppi peale, mis on need digipädevused, mida sa kindlasti tahad, et nemad omandaksid. Ja tegin erinevaid interviusid ja me koostasime päris pika checklisti. Ja siis ma saan aru, et see on liiga pikk, sellega ei saa töötada. Sellega on vaja midagi teha ja me värvisime selle checklisti ära. Seal tulid punased kõige kriitilisemad digipädevused, kollased, no väga tore, aga jätame võib-olla edaspidiseks ja rohelised on sellised alas, nad olla ootavad natukene veel. Ja selle checklisti alusel ma koostasin küsimustiku ja seda küsimustiku pidid täitma siis sihtgruppi esindajad. Nad said ise valida prioriteetsemad teemad ja said ise oma oskusi hinnata. Ehk siis, kas ma olen ikka Wordis kõva käpp või ma üldse ei tea, mis see on. Selle küsimustiku vastustest me saime teada näiteks inimesi, kellel ei olegi nutiseadet üldse olemas. Tal on nuputelefon, arvutit ei ole, taflit ei ole, mitte midagi ei ole. See on väga väärtuslik info, sest ilma selleta ma ei saaks koostada õppekava. Ja suunata seda koolitust just sellele, kellel seda kõige rohkem vaja on. No ma arvan, et see ettevalmistus oligi kõige põnevam ja kõige vajalikum, sest peale seda oli juba lihtne. Sul on olemas juhtide poolt suund, sul on olemas töötajate endi enese hinnang ja prioriteedid. Neid oli vaja kokku panna ja sellest tuligi tehniline ülesanne koolitajale. Ja selle tehnilise ülesanne peale ma sain kaks hinnapakkumist, tegin loomulikult päris mitu intervjuusid koolitajatega ja valisin, kus juures, mitte hinna järgi, valisin selle järgi, kes oli natukene kallim, aga ma sain aru, et see on nii suur projekt, suur ettevõtmine, mul on vaja inimest, mul on vaja seda, kellega on lahe koostööd teha ja ma ei ole kahelnud oma valikus.
ja ka räägime ka ämbritest. Kindlasti on kogu selle pika koolituste planeerimise karjääri jooksul tulnud ette ka toredaid ämbrisse astumisi.
Minul oi, neid on 3 aasta jooksul, mis ma olen opereilis, juhtunud ikka väga palju. Näiteks olen saatnud kalendrikutseid valele päevale, et grupp ilmub kohale, koolitajat ei ole. Või catering toob vähem portsioone kui tegelikult inimeste arv klassis. Aga suurimaks ämbriks mul tuli meelde võibolla see, kuidas üks koolitaja tuli meie ette esinema ja ta läks natukene närvi ebamugavate küsimuste peale, kiusavate küsimuste peale. Ta ei saanud seda protsessi hallata ja ta läks nii põlema, et fookus, millest me oleme eelnevalt kokku leppinud, läks kahjuks kuskile täiesti teises suunas. Ja siis ma istusin, hoidsin kramplikult toolist kinni, ma mõtlesin, et kõik, ma kukun lihtsalt põranda alla.
On kellelgi veel toredaid kogemusi jagada?
No minul kolleegide juhtumistest on rääkida, kuidas on kuupäevadega seoses ka samamoodi, et pidi toimuma 2 koolitust ja koolitajatele saadetud kutsetel läksid siis kuupäevad omavahel vahetusse. See õnnetus sai avastatud peaaegu vahetult enne koolituse toimumist ja kibe kiiresti oli siis vaja kõik asi ümber mängida ja ümber reageerida. Et jumal tänatud, et koolitajatel oli võimalik kiiresti kohale tulla ja see asi ära teha, et väga äge. Üks teine kord oli see, kus koolitusel osalejatel said bussid tellitud, et oli vaja transporti. Aga kogemata läks bussi tellimus läks valeks päevaks. Ehk siis iseenesest korraldaja õudus unenägu on ju. Et inimesed seisavad hotelli ees, programm on organiseeritud, bussi ei tule. Noh, pole tulemas on ju, tead, et kohe läheb jamaks. Aga õnneks oli bussi firmal võimalik kiiresti asendusbussid saada, nii et noh, paar minutit ootamist ja tegelikult sai päev ära päästetud. Siis noh, neid veibikoolitustega igasuguseid apsakaid, neid on kõik näinud ja kogenud ja noh, neid pole ilmselt mõtet hakata siin üle jutustama, et kõik neid teavad nii kui nii. Aga ma tooks ühe näite koolitaja meistriklassist, kus digikoolitusel oli plaanis kasutada ühte koolitusplatvormi, õppekeskkonda, aga seal oli öösel ootamatult tehtud platvormi uuendus ja keskkond oli koolituse toimumise päeval siis hommikul oli maas. Mitte midagi teha ei saa. Koolitaja suutis sisuliselt paari minutiga uue ettekande ette valmistada ja tegi selle koolituse nii hästi, et kui ei tea, siis ei saaks nagu arugi, et midagi untsu on läinud, et nii ei peaks olema. Et see on hästi hea näide sellest, et koolitaja peab alati peaaegu kõigeks valmis olema ja igaks juhuks tuleks plaan B tagataskus hoida. Et suur tänu au ja kiitus sellele koolitajale, kui ta juhtub praegu seda kuulma ja ennast ära tunneb.
Aga saate lõpetuseks ma küsiksin iga ühelt siis ühe mõtte selle kohta, kuidas on kõige lihtsam üks koolitus tuksi keerata ja üks nõuanne, kuidas seda võiks vältida.
No mina võtan siis selle otsa lahti, ämbritest lähme selle poole, kuidas tuksi keerata. Tuksi keerata on väga lihtne, koolitus on tuksi keeratud siis, kui me ei mõtle koolituse lõpule ja mis järgneb koolitusele. Ehk siis kuidas seda muuta, alustage alati lõpust. Et mis on õppiväljund, mis muudatust me tahame ellus näha ja siis hakkake planeerima ette poole, mitte vastupidi.
Mm-hmm. Aitäh, Kaia.
No minul on hästi südame lähedane ikka see õppija vaade või kellele see koolitus ikkagi loodud on ja mulle tundub, et üks selline võimalus koolitust tuksi keeramiseks on küll see, et kui õppija või tellija kumb siis vaatab koolitust ja näeb, et nii äge pealkiri, et oh, seda tahaksin, aga ilma süvenemata seda, mis seal õppekavas kirjas on. Ja siis on ikka tavapärane see, et see ootused ja siis see reaalsus ei lähe kokku, et pettumust kui palju. Nii et vaadake ka sinna õppekavasse sisse, et alati on küll neid seksikaid pealkirju, kuid see ei pruugi olla see, mis te arvate, mis seal taga on.
Aitäh ja Katri?
No minu avaliku sektori juristina rõhutaksin, et lähteülesanne ei tohi olla ummäärane. Et kui koolitus tellib avaliku sektori asutus, kes on hankemenetluse tulemusena seotud selle menetluse käigus laekunud pakkumustega, siis koolituse lähteülesanne kui ei ole hästi läbimõeldud ja selgelt sõnastatud, siis on suur oht, et laekunud pakkumused ei ole võrreldavad. Või siis ei saada lõpptulemusena sellist koolitust, mida tegelikult sooviti ja vajati. Et seega on hästi-hästi oluline, et koolitustellimus oleks põhjalikult läbimõeldud ja üheselt mõistetavalt sõnastatud.
Nii, aitäh sulle ja meil on saate lõpus veel mõni minut aega anda sõna ka EPA-le saadikule Katre Savile. Katre, missugune sai sinu jaoks tänase saate õppetund?
Sündinud on väga väärtuslik ja praktiline koolituste tellimise juhendmaterjal, mis on ajas uuenev ja mugav kasutada. Juhendiloomise vajadus on sündinud soovis tagada koolituste kvaliteet ja väga oluline on juhendmaterjali väljatöötamisel eelnenud küsitlusest koolitajate poolt välja toodud probleem, et sageli on koolituste tellimine pealiskaudne, mis tähendab, et kui koolituse tellimise lähtekoht on ebamäärane, siis on kvaliteetset lõpptulemus saavutada keeruline kui mitte võimatu. Loodud juhend on koolitusprotsessi teejuhis, mis annab praktilised nõuanded ja soovitused igaks sammuks. Kui koolitusvajadus on juba teada mõiste, siis meeldis mulle väga, et sealt juhendmaterjalist tuleb välja ka see, et tegelikult tuleb enda jaoks sõnastada ka, mida soovitakse koolitusega lahendada. Kuidas koolituse lähtel ülesanne sõnastada selliselt, et kõik pakkujad saavad sellest ühtviisi aru ja pakkumused on võrreldavad. See sama koolituste tellimise juhend on kindlasti abiks alustavale koolitusjuhile. Aga kindlasti juba ka kogenud praktikule on kasulik aegajalt endale meelde tuletada, mis on kvaliteetse koolitusprotsessi etapid ja kuidas kogu koolitusprotsessi üles ehitada selliselt, et kõik kaasatud osapooled tunneksid ennast hästi ja koolitus vastaks kõikide osapoolte ootustele. Ja samuti on see materjal abiks juhile, kellel on vaja võtta vastutus oma meeskonna arengu eest või äkki ongi väike ettevõtte, kus puudub eraldi koolitusjuht. Siis selline samsammuline, väga praktiline teejuhis on kindlasti abiks. Väga meeldis mõte, et ärge loobuge koolitustest ärevatel või keerulistel aegadel. Koolitus on just see hea võimalus värskendada oma teadmisi, hoida need kaasaegsed ning muuta need praktilisteks oskusteks. Ja lõpetuseks ka üleskutse kuulajatele, et kui koolitusteemad pakuvad teile huvi, siis olete oodatud osalema koolitajate mittekonverentsil 12. mail Tallinnas ja veebis. See on osalajatele tasuta ja seekordne teema on just koolitaja kompetentsus. Et kellel rohkem huvi, vaadake täiskasvanu hariduse veebikeskkonna EPA-le Eesti keskuse Facebooki lehte ja pange ennast kirja ja tulge, räägime nendel teemadel edasi.
Aitäh, Katre. Selline sai tänane saade õppetund. Saates olid külas EKA arendusjuht Kaia Kumpas-Lenk, interaktiivse koolituste tellimise veebijuhendi autor Katri Samarüttel ja praktikuna Operaili koolitusjuht Poliina Miina. Mina olin personaliuudiste juht Helen Roots. Aitäh kuulamast!
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPA-le. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.